značaju se izdvaja predsjednik parlamenta, odnosno predsjednici domova, ako je parlament dvodom ili višedom, koji predsjedavaju sednicama parlamenta ili domova, rukovode njihovim radom, ali kao reprezentativne ličnosti oličavaju i sam parlament i njegove domove. Po svojoj popularnosti i originalnosti, ali i kao uzor ostalim predsjednicima parlamenta, ističe se britanski speaker koji predsjedava i rukovodi sednicama donjeg doma i u izvornom smislu označava govornika, onog koji govori u ime tog doma. Speaker rukovodi radom sednice donjeg doma, ali u njima ne učestvuje i ne glasa, osim ako bi njegov glas odlučivao. Iako se bira iz redova jedne stranke, on, speaker, nije partijski čovjek i ne pripada ni vladi ni opoziciji, nego je samo ličnost lojalna donjem domu koja se uzdržava od svake partijske aktivnosti. Otuda i veliki ugled koji uživa, jer je u svakom pogledu primjer i uzor objektivnosti, uviđavnosti, ali i razvijenog smisla za rukovođenje i poznavanje parlamentarne procedure. Jednom izabran, speaker ostaje na toj funkciji sve dok mu traje poslanički mandat, ali je i uobičajeno da ostane i dalje na toj funkciji ukoliko bude ponovo izabran za poslanika i pokaže volju da obavlja isti posao i u novom poslaničkom parlamentarnom mandatu. I naša Narodna skupština Republike Srbije ima svog predsjednika, jednog ili više podpredsjednika koji se biraju na 4 godine, i to na predlog najmanje 30 poslanika od strane same skupštine. Kao i ostali predsjednici, i predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije ima karakteristične funkcije da predstavlja skupštinu i rukovodi radom njenih sednica, ali obavlja i druge aktivnosti, kao što su raspisivanje izbora za predsjednika Republike, s tim da i privremeno zamenjuje predsjednika Republike u slučaju prestanka njegovog mandata pre isteka vremena na koje je biran. U funkciji predstavljanja Narodne skupštine, predsjednik opšti u njeno ime sa drugim organima i pojedincima, vodi prepisku skupštine, potpisuje njena akta, zastupa je na raznim manifestacijama, dok u funkciji rukovođenja radom skupštine otvara i zaključuje njene sednice, predlaže dnevni red, daje reč poslanicima, stavlja predmet na glasanje i proglašava rezultate glasanja, stara se o poštovanju reda i discipline na sednici, kao i poštovanju samog poslovnika. Predsjedniku skupštine i podpredsjednicima funkcija normalno prestaje po isteku mandata od 4 godine, ali može i pre toga njegovom ostavkom, razrešenjem ili prestankom mandata poslanika u slučaju raspuštanja skupštine. Naša Narodna skupština ima i sekretara koji se imenuje u skupštini na predlog predsjednika i o.